генералниот секретар на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејезус, зборувајќи на 30 јануари на пресконференција во Женева, прогласи глобална епидемија на коронавирусот. Главната причина за оваа декларација не е заради она што се случува во Кина, туку заради она што се случува во другите земји. Нашата најголема грижа е потенцијалот за ширење на вирусот во земјите со слаб здравствен систем и кои не се подготвени да се справат со него. Да бидам јасен, ова декларација не е гласање за редоверба на Кина, рече Гебрејезус. На 11 март бројот на инфекции со коронавирус е зголеми на над 115.000 на глобално ниво, а Светската здравствена организација прогласи пандемија. Светската здравствена организација денонечно проценува оваа епидемија и длабоко сме загрижени од алармантните нивоа на ширење и сериозност, но и од алармантните нивоа на неактивност. Затоа направивме проценка дека COVID-19 може да се окарактеризира како пандемија, изјави Гебрејезус. 20 дена подоцна тогашниот јапонски премиер и председател на Олимписките игри во Токио 2020 година, Јоширо Мори, ја најави одлуката за одложување на еден од најзначајните не само спортски настани кои се одржуваат на секој 4 години, летните Олимписки игри, и тоа за 2021 година поради пандемијата на коронавирус. Ова е прв пат во историјата на Олимписките игри тие да се одложат, а веќе има разни проблеми што се наметна, рече Мори. Пандемијата не само што одложи летната Олимпијада, туку ја остави гледачите и учесниците на масовните собири широм светот заглавени во домашна изолација. Дури и најрутинските, вообичаени настани паѓа како домино, кога владите воведоа мерки за социјално дистанцирање во оби да се спречи ширењето на коронавирусот. Работните места, трибините, плажите, па дури и училиштата, црквите и џамиите останаа празни. Од постоењето на човекот, поединците го наоѓаат својот заеднички идентитет во групирање. Како што социологот Емил Дуркем го дефинираше овој феномен пред повеќе од еден век, масовните собери може да се сметаат за свет ритуал, што им овозможува на поединците да се обединат во група, исполнувајќи ја човечката потреба некада да припаѓаат. Но, за жал, непосредната физичка близина, како што се покажа, стана главната причина за ширење на болеста. Луѓето може да доаѓаат од многу земји, да се мешаат, да ги споделуваат своите инфекции и да ги носат дома, напишаа психолозите Ник Хопкинс и Стивен Райхер од Шкотска.